Vi skal nu til møde hos Socialdemokraterne i Frederikshavn og høre om arbejdet i Forsvarskommissionen, der skal færdiggøre sit arbejde til marts 2009, og øvrigt lige er blevet beskyldt for, at arbejde alt for lukket. Først skal vi høre det socialdemokratiske medlem af Forsvarskommissionen, John Dyrby, fortælle om, hvordan Socialdemokraterne ønsker militæret effektiviseret til at føre krig som med i den aktivistiske udenrigspolitik, som Danmark bør føre ifølge Socialdemokraterne. Vi hører også Laustens nordjyske beskæftigelsesvinkel på militæret. Ved mødets tyngdepunkt er dog den overvældende, åbenhjertige og konstruktive kritik af militærets funktionsmåde og ledelse fra mødes mange deltagende militærfolk, og som her viderebringes ganske usensureret. Mødet blev afholdt den 8. december 2008.
På Socialdemokraterne i Frederikshavns vegne vil jeg gerne byde rigtig hjertelig velkommen til dette aftenmøde om forsvaret, og velkommen til Socialdemokraternes forsvarspolitiske ordfører, John Dyrby Paulsen, medlem af Folketinget og medlem af den siddende Forsvarskommission. Og også velkommen til vores lokale mand på tinge, folketingsmedlem Bjarne Laustsen, der har stor indsigt i forsvarspolitik og specielt den store betydning, som placeringen af forsvarets tjenestesteder har i Nordjylland. Vi glæder os over, at der er så mange, og vi ser frem til en spændende aften, hvor der skal stilles skarp på dansk forsvar, internationalt, nationalt og lokalt. Og mødets agenda, det er, at John vil starte med at berette om Forsvarskommissionen og dens arbejde, status på arbejdet og om Socialdemokraternes visioner om forsvaret. Og derefter vil Bjarne få ordet. Og efter pausen, så genoptager vi mødet, og så vil der være debat og spørgetid. Og så er det bare med at komme ud af busken og stille alle de frække spørgsmål og helt ind til benet, så vi kan vide, hvad der rører sig i Forsvarskommissionen og hvad der ligger ud i fremtiden. Så der vil være mulighed for skarpe spørgsmål om forsvarets størrelse, organisation, økonomi, krigene vi deltager i, både til søs ved Somalia, som vi læser så meget om det i aviserne, og til lands i Irak og Afghanistan, nye skibe, nye fly, hjemmeværnet, og hvordan er det med værnepligten fremover. Og lad mig, inden at John han får ordet, lige citere lidt, hvad han udtalte i forbindelse med, at Forsvarskommissionen blev nedsat. Det er vigtigt, at Forsvarskommissionen ikke bare bliver et alibi for allerede trufne beslutninger, men formår at se fremad og har mod til også at pege på forandringer og tiltag, der ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med traditionel militær tankegang. Med udpegningen af Hans Hækkerup til formand bliver det udviklingen af forsvaret, der kommer i centrum, og det glæder mig overordentligt. Og med hensyn til forsvarspolitik, der har John udtalt, Danmark skal have et stærkt forsvar, som i samarbejde med vores samarbejdspartnere sikrer Danmark. Socialdemokraterne mener, at der med udgangspunkt i en aktivistisk udenrigspolitik skal føres en sammenhængende forsvarspolitik, der sikrer fremtidens forsvar i forhold til forventede opgaver, og som sikrer de danske soldater under udførelse af disse opgaver. Det er de menige soldater, der udgør kernen i vores forsvar, og derfor er det vigtigt, at der konstant fokuseres på vores soldaters rolle og vilkår. Med disse ord vil jeg gerne give ord til dig, John.
Ja, tak. Det var nogle ualmindelige kloge citater, du havde fundet for. Jeg sad og blev helt nervøs, da du sagde, ja. Men det gik sådan nogenlunde. Ja, men tak for invitationen, og tak for muligheden for at komme og fortælle dig om Socialdemokraternes syn på forsvarspolitik. Og det er jo nu, at der er mulighed for at få indflydelse. Det er nu, at man skal spille ind. Og det prøver jeg så stort set hver dag for jeres lokale folketingsmedlem. Der går vel ikke en dag uden at jeg har Bjarne i røret. Sig husk nu, at Nordjylland denne gang skal tilgodeses i forsvarsforliget. Nå ja, siger jeg så. Det er klart. Puha. Det skal jeg komme tilbage til lidt senere. Nu vil jeg godt bede min fjernbetjening lige gå videre til den næste. Det har jeg allerede gjort godt. Og det var, hvad jeg havde forestillet mig at fortælle jer lidt om her i første del af seancen. Og spørgsmålet må jeg så gemme til næste del af seancen. Men jeg vil godt allerede nu sige, der er ikke nogen dumme spørgsmål. I må spørge om hvad som helst. Der kan være nogle dumme svar. Det siger jeg nok til mig. Men spørg nu endelig om hvad som helst. Og jeg mener virkelig hvad som helst. Og så lad os gå over til det, jeg havde tænkt mig at sige lidt om. Det første, tidsplanen. Nu fortalte jeg, at det er nu, I skal have indflydelse, hvis I skal gøre noget. Og det skal I, fordi vi har en forsvarskommission, der arbejder. Jeg kommer tilbage til det om lidt. Forsvarskommissionen, der arbejder, som afleverer sin rapport i slutningen af februar eller slutningen af marts, som det ser ud lige nu. Og så laver vi forsvarslig i juni 2009. Og når den først er på tegnebrættet, så er det sådan, så er linjerne lagt. Og så kan man ikke lave ret meget om. Og det er derfor, at det er nu, I skal øve indflydelse. Og så er der det der med den forsvarskommission. Det blev sagt, at det vil jeg godt orientere om, men det er jo sådan, at jeg har tavshedspligt. Så hvis jeg kommer, hvis jeg virkelig skal være sådan helt straight på forsvarskommissionen, så er min korte orientering, at det må jeg ikke sige noget om. Er der nogen spørgsmål? men jeg skal nok prøve at åbne lidt op, fordi vi må jo godt sige lidt. Jeg må sige, hvad jeg selv har sagt. Og så er det jo heldigt, at jeg har sagt den fandens bunke i det knap et år, vi har arbejdet. Så det kommer jeg tilbage til. Det første, jeg egentlig vil gå i gang med, det var det der med. Hør nogle gange, er det nu rigtigt, som vi siger, at danske soldater er gode? Altså en ting er, at vi siger det. Vi har det sådan, det skal vi næsten sige, ikke? Vi danskere, vi har det sådan, vi er bedre end resten af verden, ikke? Kender I den der gamle Shubidur-sang med, at i andre lande, der bor de i huler? Sådan har vi det lidt, at altså, vi er gode, ikke? Og vi ved godt inderst inden, ja, okay, de er måske heller ikke helt ringe endda, som jeg tror, det hedder på jysk, i andre lande. Man, vi er alligevel bedre. Og nogle gange så får jeg den der, er det nu også rigtigt med de danske soldater? Er de nu så gode, som vi godt kan lide at sige? Og når jeg skal huske at understrege, når jeg siger soldater, så er det ikke bare i hæren. Så er det soldater i hæren, søværn og luftvåben. Men er de nu, altså, er det ikke nu bare puha? Og der må man sige klart, danske soldater, i hvilken af de tre værn, det så drejer sig om, er gode. De er endda fandeme gode. Og de er det af de tre årsager, der står det. Og den væsentligste årsag til, at danske soldater er gode, det er den danske folkeskole. Og det kan lyde lidt mærkeligt, men det er, fordi vi har den indretning af folkeskolen, som vi har, hvor de lærer at tænke selv. Og vi har adskillige eksempler på det. Og det gælder i de missioner, vi har rundt omkring i verden. Det gælder selvfølgelig ikke mindst i Afghanistan, hvor vi er i øjeblikket. Vi har lige fået en ny amerikansk NATO-general. Han har brugt 2,5 år i Afghanistan. Og da han blev udnævnt til NATO-general, overtog det, sagde han, jeg tager rundt og besøger de forskellige steder i Afghanistan, hvor han ikke har været. En af stederne, han ikke har været, han har ikke besøgt de danske tropper i Helmand. Det tog han ned. Han skulle have været der en dag, og så overvejede han briefen, sagde han, det var da alligevel fantastisk. Han blev der 2 dage yderligere, fordi han godt ville være med ud og se, hvordan de opererede. Og han var meget imponeret. Meget imponeret af den måde, de arbejder på. Det er faktisk sådan, at obersten dernede nu er inviteret til Pentagon for at undervise i den måde, de griber tingene an på i Helmand, de danske styrker. Det var han imponeret af i lille land, og det var fantastisk at prøve, hvor vi kender sådan amerikanere, ikke? Så sagde han, nu skal jeg være i NATO, så tager jeg til det andet store sted, NATO opererer. Det er Kosovo. Flyver ned til Kosovo, og da han stod i Kosovo, siger han, jeg vil godt hente det bedst, det sted, hvor det går hårdest til sig, her i Kosovo. Pum. Så satte jeg ham ind i en helikopter, fløj ham op nordpå. Da han stod ud, blev han modtaget af en dansk officer. Ober siger, velkommen til Camp Danevang. Pum. Og det hedder jo Camp Olof Ryheden. Og det han sagde, det var satans. Den her amerikanske general. Altså nu her er et lille land med 5 millioner indbyggere. De 2 største NATO-operationer nogensinde. Der er det danskerne, der er i begge steder. Det havde han sådan lidt svært med at forstå. Men grunden til, at vi klart for, at det er det der. Det er soldaterne, der gør forskel. Så skrev det der med, de seje. Det er sådan. Grunden til, at vi er i Helmand, er måske også en af årsagerne til, at vi har fået meget hår på brystet. Og vi har fået rigtig meget hård brystet. Vi havde en deling, der var oppe at hjælpe tyskerne. Op nordpå, der sker ikke rigtig meget. Har ikke sket i sidste år, men i år har vi set, at kamphandlingen op nordpå også er taget lidt til. Tyskerne har et specielt mandat. Det vil jeg slet ikke gøre rede for, for det er sådan, men sådan er det. Tyskerne, de kører ud, og bliver de skudt på, så skal de tage stilling til, hvad vi nu det her. Ofte bliver det sådan, at de skal køre tilbage igen. Så der sker det, at tyskerne kører ud i deres vogn, så bliver de skudt på, bam, 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 så kører de tilbage igen. Det sker tit. Så havde vi danske delen op, der kørte ud med Dannebrog på, så bliver de skudt på, så begynder de at skyde igen. Bum, 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 presser tilbage, og så tager de ud. Og næste gang tyskerne kommer ud, så bliver der skudt på dem, og så tilbage igen. Så kører danskerne ud, så bliver der pludselig ikke skudt på dem mere. Ja. Så til sidst havde de sådan en situation, at tyskerne går ud, så blev der skudt. Når danskerne kørte ud, så blev der ikke skudt. Det var sådan. Til sidst var det sådan, at danskerne bad om at få lov til at låne tyskernes biler, fordi de sagde, der sker sgu for lidt her. Og det er blandt andet, fordi de er seje, og det er de også i Helmand. De rykker sig ikke. Når de kommer ud, så bliver der, og de holder positionen. De har nogle gange, beklageligvis, kostet nogle dødsfald. Men det er faktisk ikke det, soldater mest dør af. Vi har haft to dødsfald, vi havde dem i fredags, og det er beklageligt hver gang. Og man kan jo næsten ikke sætte sig ind i, hvordan det må være for de pårørende. I fredag skete der det, at man var ude for at rydde en landsby. Man ved, når Taliban kommer, fordi kvinder og børn begynder at flygte fra landsbyen. Så ved man, at der er Taliban der. Og derfor rykker man ind og begynder at presse dem ud, og det gik sådan også meget godt. En til en dansk soldat tilfældigvis kommer til at stå ved et husjørn, hvor der er begravet en mine. Den her mine er formentlig fjernbetjent. Så springer den i luften. Den danske soldat sårede. Og så kommer en anden dansk soldat hen og skal hjælpe ham. Men de er jo altså de er nogle labaner, de her Taliban. For det de gør, er at de laver sådan nogle miner, personelminer rundt omkring det sted, hvor den første mine er sprunget. Og det vil sige, at når en dansk soldat kommer hen og skal hjælpe sin kammerat, træder han oven på en af dem her. Og han dør. Den anden soldat dør så på vej til hospitalet. Og det er mest sådan tilfælde. Det er sjældent i åbent ildkamp, at de... Så danske soldater, de trækker sig ikke, og så kan de frem for alt deres kram, fordi de får en god uddannelse i forsvaret. Vi bruger mange penge på uddannelse. Det er de tre væsentlige årsager til, at danske soldater er gode. Også i alle mulige andre sammenhænge. Vi ved, at de er gode som jeres soldater, men det er altså også den almindelige danske soldat, der gør det fremover. Yes, den næste. Se, det der er så tidsplanen for forsvarsforhandlingen. Vi har en hjemmeside, der hedder sforsvar.dk, lavet i september 08, og der vil vi løbende putte ind på, hvor langt har vi nået i vores egne overvejelser. Og I er velkommen til at gå ind og kigge på det. Og så har jeg skrevet overskriftet ind, og så er forsvarskommandoen i februar marts 09, der kommer vi med rapporten fra Forsvarskommissionen. Og den rapport skal danne grundlag for det næste forsvarsforlig, som vi forventer at indgå, som jeg sagde, i juni 09. Og det forsvarsforlig, det dækker så 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014, altså 5 år. Forsvarskommissionen skal se frem til år 2025, for at have de brede og de lange linjer med. Og det er fordi, vi også skal se på indkøb af forsvarsmateriel, blandt andet jægerfly, kommer jeg tilbage til. Og det er nogenlunde tidsplan, som den er. Yes, næste. Så har vi selv sat et arbejde i gang for at forsøge at influere maksimalt på forsvarskommissionen og forligsforhandlingen. Og en af de ting, som der blev læst op, en af de ting, der er vigtige for os, det er, at vi ikke ender op i en situation, hvor vi siger, jamen vi gør det egentlig ganske godt, nu skal tingene bare fortsætte, som de plejer. Der er ikke noget i den her verden, der står stille. Og da vi lavede sidste forsvarsforlig, kunne vi ikke på nogen måde forudse, at vi var så kraftigt involveret, som vi nu er i Afghanistan, og som vi har været i Iran. På nogen måde. Og derfor er der hele tiden behov for, at vi udvikler dansk forsvar. Så derfor, at det vi skal have som indgangspunkt, det er, at vi skal være med i forliget. Jeg kan ikke forestille mig, at der bliver lavet et forlig, uden at vi er med. Men vi skal også være seriøse og forstået på den måde, at vi skal have ønsker. Vi skal være seriøse med hensyn til vores forberedelse. Vi skal have et klart bud på, hvordan fremtidens forsvar skal se ud. Og det får vi også. Men vi skal også være klar til at give os. For når vi skal have et bredt forlig, så skal vi også være klar til at fire på nogle af vores krav. Og det kommer vi til. Og jeg skal nok komme tilbage til senere, hvor det bliver. Og så har vi gjort det ved den her gang. Tager rundt og snakker med stort set alle enheder i det danske forsvar. Og vi starter med at snakke med folk på gulvet. Jeg har gjort meget ud af at have kontakt til folk, vi har i Kosovo, til folk, vi har i Afghanistan, men også folk, der sejler på Grønland, folk, der er nede på Absalon i øjeblikket, fordi det er der, vi får inputtet. Hvis vi har en sag om for eksempel Absalon, nede ved Afrikas Horn. Så i stedet for, at jeg sidder og Bjarne og mig, vi sidder og finder ud af alle de gode ting, så er det bare oplagt, at jeg ringer til Bjarne der. Ikke? Fordi han ved noget om, hvad sker der med søfolkene dernede. Ved alle sammen, hvem du er, Bjarne?
Ja, det er ikke sikkert.
Nå. Men Bjarne, ja, det kan du selv sige. Kan du ikke ganske kort lige sige, hvem du er?
Jo, det kan jeg godt. Jeg hedder Bjarne Kofod. Jeg er her fra Frederikshavn, og jeg er til daglig på flodstationen. Og så er jeg formand for Søværnets Kostalbefrikning, den forening, som organiserer alle kostalbefrikninger.
Centralforeningen er stammepersonel i forsvaret, der har forandringsretten og fagforeninger for kontaktbefrikninger.
Ja, jo, det var det.
Men det er jo ikke, det er lidt, jeg sagde, at de også organiserer.
Ja, nu er vi rolig nu. Nu skal vi ikke i det der.
Lige før, der skal du udstyre på.
Ja, lige før. Men bare for at gøre, altså, så ringer vi til Bjart, eller så ringer vi til Jesper over i CS, eller Flemming i HKGF. Fordi det, der er vigtigt for os, det er, at vi får det nedefra op. Jeg oplever tit og ofte, at situationen set fra generalens skrivebord er væsentligt anderledes, end set lavere nede i hierarkiet. Og jeg siger bevidst lavere nede i hierarkiet, for det er lavere nede i hierarkiet. Og hvis der er nogen, der spørger, hvad generalerne tænker først på, så vil de sige, ja, jeg tænker først og fremmest på soldaterne. Puh, ja, det håber jeg også. Det håber jeg også. Men det er ikke altid sådan, at det er soldaternes ønsker, der kommer igennem hele vejen op. Det må vi bare konstatere. Så det, vi tager udgangspunkt i, det er at sige, hvad siger folk, der ved noget om det? Og det kommer jeg også tilbage til. Så en af de ting, vi har valgt at sige den her gang, det er at sige, nu må soldaten i centrum. Det har vi gjort af mange forskellige årsager. En af årsagerne er jo, at det er soldaten på jorden i Afghanistan, eller på dækket på Absalon, der afgør, om det her bliver en succes eller ikke en succes. Så derfor har vi valgt at tage udgangspunkt i soldaten og soldatens vilkår. Og det kommer vi også til også at snakke om senere. Ja, og så lige de sidste to ting. Den sidste er ikke så meget, det er hvordan vores pressrelease sker, når vi engang kommer ud med vores samlede udspil. Men den næst sidste er næsten den vigtigste. Men vi kan lige så godt gøre os det klart, at forsvaret er en af de områder, der konstant udvikles. Fordi de missioner, vi er i, kan vi ikke forudse. Og det miljø, vi udfører vores opgaver i, bliver mere og mere krævende. Mere og mere udfordrende, og mere usikkert. Og derfor er vi nødt til at være meget, meget skarpe. Det betyder, at den udvikling, vi fik fra sidste forsvarsforlig, hvor man lagde mange tjenester sammen, nærmest lavede en revolution. Det er ikke sikkert, at vi laver en revolution til. Jeg tror jeg faktisk ikke, vi gør. Men den udvikling skal vi fortsætte. Vi må ikke læne os tilbage og sige, vi har det bedste i verden. Jeg er godt røb er på en af de første møder i Forsvarskommissionen, der var faktisk en af generalerne, der gjorde sig til talsmand for det synspunkt, at i Danmark har vi jo lige fundet den perfekte balance. Der er ikke grund til at gøre ret meget, det kører. Jeg skal love for, at der var en, der blev tosset og råbte meget højt og med store bogstaver. Indtil det gik godt for mig, at de borgerlige faktisk har den samme opfattelse. Konservativ, specielt Venstre, til dels, nemlig at vi lige i Danmark lige nøjagtigt har det forsvar, vi lige nøjagtigt skal bruge, og der er lige nøjagtigt brug for, og det kører helt perfekt. Og hvis I øvrigt synes noget andet, så er det fordi I ikke har forstået det. Ja. Det kan jeg godt sige, det giver anledning til mange diskussioner. Jeg deler ikke den opfattelse. Og jeg synes, det er en falliterklæring, som starter med at sige, at vi kan ikke gøre tingene bedre. Jeg synes også, det er en falliterklæring, hvis man starter med at sige, at hvis vi skal gøre tingene bedre, så starter vi nede ved soldaten nede på, og sømanden nede på dækket. Men den her gang starter vi foroven og siger, kære venner, jeg er i Forsvarskommandoen, hvorfor er det lige, at hvis vi ser på det sted, at de steder, hvor antallet af stillinger vokser i forsvaret, så er det administrationen. Hvorfor er det lige sådan? Hvorfor er det sådan, at Forsvarskommandoen, det er dem, der er vokset mest? Nu har vi lagt for eksempel Forsvarets materieltjenester, det har man lagt sammen. Formålet, det var at spare penge. Det har man også gjort til dels. Nu har man så fået lavet en meget fin McKinsey-rapport af en ekstern konsulent. Sjovt nok kommer den ud og siger, at der mangler folk. Så ja, det ved vi godt. Der mangler også folk i søværnet, i hæren og i flyvevåben. Folk, der går ned i sandet, ned i Afghanistan eller på dækket på Absalon. Det synes vi er vigtigere end at FMT for flere folk. Men hvor tror I det er, at generalerne sidder? De sidder ude i FMT. Og det er dem, der bestemmer. Det er ikke Obersen, der går ned i Afghanistan. Nej. Og dermed får vi får et slagsmål. Og det tager vi også meget gerne. Næste slide. Se. Der er forskellige sager i forsvaret. Og forsvaret har altid været et område, specielt op til, at vi laver forsvarsforlig, hvor der bliver rejst en masse enkeltsager. Og nogle af dem er interessante. Ja, det er de faktisk alle sammen. Men nogle af dem er også besynderlige. Så en af dem, jeg har skrevet på øverst, det er den, der hedder IH-101. Det er vores nye helikopter. Skandalehelikopteren. Brua. Sandheden om den er en ganske anden, end I har hørt fra aviserne. Og jeg siger det her nogle gange, og jeg ved godt, at nogen er ved at kappe hovedet af mig, fordi det smarteste for mig, det var i virkeligheden at spille med på den der skandalehistorie. Ikke? Punke til regeringen, ikke? Nu er der lige den have ved, at det var os selv, der bestilte den helikopter i sin tid. Men derfor kunne jeg godt bruge den som skandale. Men jeg synes ikke, det er fair over for de mennesker, der arbejder på gulvet. De mekanikere, det er jo et metal og alle sammen, der får den her helikopter til at blive en succes. De knokler røven ud af bukserne. Og så bliver det en succes. Jeg synes ikke, det er fair for dem at gå ud og sige, at det her er en skandale. For det er ikke en skandale. Sandheden med den helikopter er den bedste helikopter, vi nogensinde har haft. Og det er den bedste helikopter, vi kunne få. Der var 3 kandidater. Hvis vi havde bestilt en af de 2 andre, så havde vi ikke haft nogen helikopter i dag. Og de piloter, der flyver den helikopter, siger, at det er en fantastisk helikopter. Den kan alt. Så vi skal være glade for, at vi har bestilt. Det er ikke nogen skandale. Og det skal vi på en eller anden måde også have mod til at sige. Og det kommer vi ud at sige på et eller andet tidspunkt. Det næste. Værnepligten er en succes. De 4 måneders værnepligt, det er en succes. Hvis der er nogen af jer, der kan huske sidste forsvarsforlig, det kan Bjarne blandt andet. Så fik vi jo at vide fra de konservative venstre, at hvis vi sætter værnepligten ned, så dør Danmark. Altså, vi kan lige så godt lukke og slå. Det er forfærdeligt. De samme konservative går nu ud og siger, at det er helt fantastisk. Det har aldrig været bedre. Hvis man så siger til dem, var det ikke idé at sætte værnepligten ned fra 4 måneder til 3 måneder? Nej, jo, så lukker hele Danmark igen. Vi skal igennem nøjagtigt den samme øvelse igen. Grunden til, det er en succes, er ikke en af de argumenter, vi fik præsenteret i forbindelse med sidste forsvarsforlig. Der bestemte vi jo så, at det skulle være 4 måneder, det var pludselig godt. Nej, grunden til, det er en succes, det er, at unge mennesker siger, 4 måneder, det kan jeg godt overskue. Det vil jeg gerne. Vi har i det danske forsvar nogle steder en ventetid på 18 måneder for at aftjene sin værnepligt. Aftjene sin værnepligt. Derfor er det en succes. Jeg kommer tilbage til værnepligten senere. Så har vi rejst en sag omkring våben i hjemmeværn. Jeg kan godt sige, at hvis der er nogen af jer, der vil være uvenner med andre, så skal I bare sige, at hjemmeværnet ikke skal have våben. Hvor daglen da? Det giver anledning til, at folk kommer op og stole. Jeg har aldrig fået så mange vrede mail om, at jeg var der fuldstændig vanvittig, og ikke vidste, hvad jeg snakker om, og jeg skulle hen et sted, hvor et eller andet gror, der ikke er så rart. Nej, altså jeg kunne næsten have gået ud og sige, at kvinderne ikke længere skal have stemmeret, så havde jeg havde ikke blivet pukket, men våben hjemmeværn, puha. Det kommer jeg tilbage til senere. Og så de andre ting kommer vi også tilbage til. Men en ting, som I skal lægge mærke til, er det. Nemlig, om vi ikke er derhenne, hvor vi nu skal til at overveje, hvordan specialiserer vi os i dansk forsvar. Og det er noget, der tidligere har været, det må man ikke sige. Dansk forsvar skal vi kunne alt, og vi skal kunne det overalt på kloden. Men kære venner, vi er 5 millioner indbyggere. Hvis vi skal have et forsvar, der skal kunne alt over alt på kloden, så kunne vi bruge alt de penge, vi har på forsvar. Det er selvfølgelig ikke relevant. Der, hvor vi skal være kloge, det er at sige, hvor er vi på vej hen? Ja, hvis vi skal være ærlige, så er vi jo på vej hen i nogle større sammenhæng. Det kan være enten EU eller NATO. Vi har et forsvarsforbehold i EU, derfor kan vi ikke deltage. Vi vil gerne have den væk. Men vi er på vej hen i en verden, hvor vi i NATO har vi den her en for alle, alle for en ed. Der betyder, at hvis der er nogen, der angriber os, så kommer de andre og hjælper. Hvis der er nogen, der angriber et andet land, så kommer vi og hjælper. Det er allerede en opstart på specialisering. Og hvis vi skal se 30-40 ud i fremtiden, så må vi forudse, at de alliancer bliver tættere, specialiseringen bliver bedre. Og derfor kan vi allerede nu godt tage hul på at sige, hvad er det, vi vil i fremtiden? Ja, oplagt ville det for eksempel være, at vi sagde, at vi havde i hvert fald en af de meget store flådestationer og flådeenheder i Europa for eksempel. Jeg siger ikke, det bliver sådan, jeg siger bare, at vi er nødt til at tænke sådan. Og mens vi lige er ved flåde, så er det jo ingen hemmelighed, at I har flådestationen heroppe. Og jeg kommer fra Korsør. hvor vi har flodstationen. Det må jo ikke flod. Det hedder ikke flodstationer længere. Det hedder oplok. Men jeg er ligeglad, det hedder nu flodstationen, ikke?
Vi har.
Ja, det hedder det også stadig nede i Korsør. Men det mest vanvittige, Bjarne og jeg kunne gøre, det var, at vi begynder at diskutere, skal der være én flodstation i Danmark?
I så fald, så skal den ligge i Frederikshavn.
Jeg plejer at sige, at der skal være to flodstationer i Danmark. Og de begge to skal ligge i Korsør. Men kan I se, nu er vi sådan, vi er sluttet selskab, og der kan vi godt lave sjov med det, men Bjarne og jeg skal ikke ud og diskutere, om der skal være en eller to flodstationer i Danmark. Vi skal have to flodstationer, fordi vi har behov for to flodstationer. Fordi ideen er, at hvis vi ser 30-40 år ud i fremtiden, så skal Danmark kunne noget på nogle bestemte områder. Og søområdet er helt klart et oplagt emne til at være en af de områder. Det betyder ikke, at vi kun skal kunne det. Men hvis vi begynder at skære en hæl og klippe en tog, så forringer vi vores chancer for at gøre det i fremtiden. Og der bliver masser af brug for flådestyrke. Det gør der jo også for de andre, det kommer jeg tilbage til senere. Men den der specialisering er en af de ting, I vil komme til at høre lidt. Se, april 2008 lavede vi en undersøgelse. Hvad mener danskerne, og hvad mener de danskere, der stemmer på Socialdemokraterne? Og den vil jeg godt præsentere for jer. I er kun de nummer to gruppe, der har set den her. Fordi vi holder den meget tæt til kroppen og siger, vi vil ikke. Vi går for eksempel ikke op nu. Men I er nummer to. Der er en gruppe i 3 efter os at se. Yes, næste slide. Se, vi har spurgt, hvad folk egentlig mener, at det danske forsvarsbudget skal lande på. Og 72% de mener, at udgifterne skal placeres omkring gennemsnittet i NATO. Problemet ved det spørgsmål er, at vi glemmer at fortælle folk, hvad det betyder. Og det kommer jeg tilbage til lidt senere. Men de fleste mener altså, at vi skal ligge som gennemsnittet. Ikke i toppen, men heller ikke i bunden. Næste slide. Se. Spørgsmålet er også, kan dansk forsvar være med til at profilere Danmark positivt i udlandet? Det mener stort set alle grupper. Men specielt S og V og konservative mener, at det kan dansk forsvar. Og hvis man spørger i Udenrigsministeriet, så er de slet ikke i tvivl. Der er ingen tvivl om, at den måde, som vi agerer på i Afghanistan og andre steder, gør, at vi har lettere adgang til for eksempel USA og hele apparatet. Det er ikke fordi, at Anders Fogh går over og klapper hans gode ven George Bush på ryggen. Det er ikke derfor. Det er fordi, vi gør det, som vi gør det i forskellige sammenhænge. Næste slide. Og så er det generelt, kan I se, der er en meget positiv stemning over for forsvaret, og det gælder også alle partierne, undtagen Enhedslisten, faktisk. Selv i SF er der faktisk en positiv holdning til forsvaret. Og det bedste og det mest positive, det er de danske soldater i Afghanistan, sådan i befolkningens vurdering af, hvem der gør det godt. Næste slags. Ja, det der giver sig selv. Danskerne synes, at soldaterne i Afghanistan skal have det rigtige udstyr. Jeg ved sgu ikke, hvorfor vi stillede det spørgsmål. Det giver næsten sig selv. Men det er bare, så kan I se, at den er der også med. Næste. Så kommer hjemmeværn og beredskab. Og det spurgte vi også om, og det var en af de ting, jeg var meget spændt på at se, hvordan er holdningen egentlig til hjemmeværn. Og det er, som I kan se der, det vi har spurgt om, det er, vi bruger til hjemmeværnet 469 millioner kroner om året. Lyder det som mere, end du havde forventet, eller mindre, end du havde forventet? Eller lige, som du havde forventet? Og 42% af vælgerne siger, at det er højere, end de har forestillet sig, mens hver fjerde oplevede som forventet. Resten, de havde ikke rigtig nogen. Man kan konkludere meget af det der, og det er ikke særlig præcis spurgt. Det ved man, altså sådan, når man laver sådan nogle undersøgelser, så finder man altid ud af bagefter, hvad man skulle have spurgt om, i stedet for det, man skulle have spurgt om. Men indikationen her er, at vi vil nok bruge mere på hjemmeværende, end folk synes, de umiddelbart oplever, at vi får for det. Næste slide. Og hvis jeg spørger om holdningen til forskellige grene af forsvaret, så får man forskellige dele. Hjemmeværende er dem, der rangerer nederst. Og det er ikke min holdning, skal jeg sige. Det kunne det godt være, men det her er altså, når vi spørger vælgerne. Og hver fjerde synes sådan, at det skal nedlægges. Næste slide. Og hvad er det så, hjemmeværende skulle lave, hvis hjemmeværende skulle have nogle nye opgaver? Ja, så er det de her tre ting. Naturkatastrofer, store ulykker og terrorangreb. Næste slide. Så med hensyn til EU-forsvarsforbeholdet, ja, så kan I se, at et flertal er parat til at fjerne dem, og det gælder de store partier, mens SF og Enhedslisten, der er SF, det balancerer sådan lige, men deres vælger Enhedslisten, der er et klart flertal for at bibeholde forsvarsforbeholdet. Så hvad er det så, vi vil gå ud med? Og jeg skal begynde at sige, at de her holdningsundersøgelser er ikke sådan, at vi bare kopierer dem og siger, at så er vores holdning. Det er ikke det, der er meningen. Her kan I se nogle af pejlemærkerne. Vi lever i en tid, hvor der er kreditkrise og alt muligt anden krise og det ene og det andet. Det er nok ikke lige tiden, hvor vi går ud og siger, at nu skal vi bruge mange flere milliarder på forsvar. Derfor tror jeg, man skal ikke blive overrasket, hvis vores holdning er, at den økonomiske ramme er uændret for forsvarsbudgettet som udgangspunkt. Det vil sige rundt 20 milliarder kroner om året. 21 faktisk. Milliarder. Så vil vi, jeg har sagt det nogle gange, soldaten i centrum. Det har vi haft. Og det næste er, vi mener, at hjemmeværnet skal opdateres, som jeg så må sige. Altså, det nytter ikke noget, vi har. Jeg synes faktisk, at hjemmeværnet har været gode til det. Hjemmeværnet har løst den opgave, de har haft. Brilliant. Hjemmeværende skal man huske blev lavet oprindeligt for, at vi i Danmark kunne sige, at vi havde et væsentligt styrkebidrag i forbindelse med NATO. Hjemmeværende har 22.000 aktive soldater, eller medlemmer, og 28.000 passive. Man er aktiv i hjemmeværende, hvis man har 2 timer om måneden på et år, altså 24 timer om år. Og i gamle dage, under den kolde krig, der var de vigtige, fordi så kunne vi sige, her har vi 22.000 soldater, der kan vi bare sige, at vi bidrager. Den opgave, der er hovedopgaven for hjemmeværende, nemlig at forsøge at sælge russerne tilbage, eller østtyskerne, eller polakkerne tilbage, når de går i land i Køge Bugt, den er ikke længere relevant. Og derfor kan man godt sige, at hjemmeværende laver et godt stykke arbejde, men den opgave, der er deres hovedopgave, den er ikke længere relevant. Så lad os prøve at stramme op på, hvad det er, hjemmeværende skal lave. Værnepligten. Man kan godt argumentere for, at Danmark skal have en helt professionel her. Man kan også argumentere for, at værnepligten er en succes. Vi kommer ud med noget i retning og siger, er det relevant, at man i 2008 tvinger unge mennesker til at aftjene deres værnepligt? Er det relevant, når man samtidig ved, at dem, der bliver tvunget til at aftjene deres værnepligt, ikke går videre i forsvaret? Det man så gør, det er, at vi har 6.000 værnepligtige om året. 1.000 af dem går videre i forsvaret. De 5.000, dem fører man over i totalforsvaret. Der står de så. Så kan de bruges, hvis der sker noget, men vi har ikke noget udstyr til dem, vi har ikke noget støvle til dem, vi har ikke nogen øvelser, vi har ikke nogen befalingsmand til dem, vi har ikke noget som helst. De står bare i et register. Og så hedder de totalforsvarsstyrken. Altså, det er så tæt på at være latterligt og ubrugeligt, det næsten kan være. Så sandheden er, at vi ikke bruger de værnepligtige til ret meget i dag. Men værnepligten er et glimrende rekrutteringsgrundlag til officerer og soldater i danske forsvar. Og derfor kunne man godt lave en ordning, hvor man sagde, nu skal forsvaret gøre sig fortjent til de unge menneskers opmærksomhed, og vi tager kun dem ind, der vil aftjene deres værnepligt frivilligt, for det er de eneste, der går videre i systemet. Men det er noget, vi diskuterer i øjeblikket, om vi lander på det. Men det kunne være et pejlemærke. Så er der den her store sag med jagerflyene. Bam. Og det der med, I kender det udtryk med, at det koster spidsen af en jetjager. For dagland, det bliver dyrt det her. Jægerfly er notorisk noget af det dyreste isenkram, man kan købe på forsvarsområdet. Og det er ikke bare dyrt, det er satens dyrt. I dag har vi 48 fly, der er operative. F-16 fly, de blev opdateret, men de blev leveret til dansk forsvar i begyndelsen af 80'erne, og vil holde til 2016-2020. Så vil det være knap 40 år gammel, det er fantastisk for et jægerfly. Skal vi have nye jægerfly? Ja, det skal vi nok. Hvad for jægerfly skal det være, og hvor mange skal vi have? Det er det store spørgsmål. Og vi har sagt, jamen lad os nu undersøge det her grundigt. Og lad os huske på, at det her det er mange penge, der er involveret. Og der også er mulighed for at bruge penge på en anden. I ved, Norge har lige valgt JSF. Ja, der er 3 kandidater. JSF, som er, den hedder Joint Strike Fighter, en ny amerikansk jæger, der er ved at være færdigudviklet. Så er der en, der hedder F-18, som er en udviklet jagerfly, der nu flyver og opereres af den amerikanske marine. Og så er der endelig den svenske Gripen, som hedder Gripen Next Generation, som ikke er udviklet endnu, men som forventes at være færdig i 2016 som prototyp. Det er de tre kandidater der. Norge har valgt Joint Strike Fighter'en den første, og vi skal vælge fly på et eller andet tidspunkt i løbet af foråret. Sådan ser det ud lige nu. En holdning kunne være, at, og det er de tre kandidater der er, så er der faktisk en fjerde, nemlig vi har de nuværende F-16 fly, kunne de formås at leve lidt længere? Og det er også en seriøs kandidat. En holdning kunne være, at man sagde, jamen i stedet for at have 48, så lad os da nøjes med et lavere antal, og så kunne de holde lidt længere. Så kunne F-16 holde det. Det var en måde at gøre det. En anden måde gør det på at sige, at vi betaler bare pengene, og så køber vi de jægerfly færdigbomber. Det er Dansk Folkepartis måde. Når man så spørger dem, hvor skal pengene komme fra, så puh, ja, nej, puh, ja. Der er mange ting, og puh, ja. Og sådan er det generelt, når vi snakker forsvar. Hvis vi lægger med til Dansk Folkeparti, de kan det hele. Altså, vi skal ikke have 6.000 værnepligtige, vi skal have 15.000, de skal sgu alle sammen piskes ind til forsvaret. Og værnepligtige skal være længere. Så siger man, hvor vil vi få pengene fra? Puh, ja, jo, puh, det får det, ah, puh, ikke? Og sådan bliver det ved. Altså, hvis man skulle lave alt det Dansk Folkeparti sider. Ja, vi har haft en debat om jægerfly i salen. Der sagde de, hvis det koster 60 milliarder, så koster det 60 milliarder. Vi skal have de jægerfly. Nå, tak for kaffe, ikke? Men jægerflyene, de udstår nu. Vi venter i øjeblikket på en rapport fra Forsvaret, der forsøger at beskrive de her tre jægerfly, de tre kandidater, plus den fjerde, nemlig forlængelsen af F-16, over for hinanden. Med objektive kriterier. Og den venter vi, får vi formentlig i januar, så må vi se på den bag. Yes. Spørgsmålet er så, skal vi lave fortsat de internationale operationer? For det kunne jo også være det, man siger. Skal vi deltage internationalt? Skulle vi ikke bare koncentrere os om os selv? Men der er to ting at sige til det. Det ene er, at vi er altså medlem af en alliance. Vi har nogle forpligtelser i den her alliance, og det har vi, fordi Danmark har nydt meget, meget godt af at være med i den her alliance. Det andet er, vi har altså også en forpligtelse på den her klode til at komme de mennesker til undsætning, der lever under meget, meget kummerlige vilkår i forbindelse med konflikter. Der er specielt i Afrika konflikter, hvor mennesker har det. Ja, I drømmer ikke om, hvor undertrykt det er. Og der har vi altså en forpligtelse til at hjælpe internationalt. Jeg siger ikke, at Danmark skal løse opgaverne. Det er vi for små til. Men vi har pligt til at bidrage. I en land. Og endelig det sidste, det er, at der er altså ikke plads til, at der sidder, eller vi bruger penge på noget, vi ikke får noget ud af. Og jeg undrer mig lidt over, at man i den regering, vi har nu, kan pande til sygehusene, og til ungdomsuddannelser, og til folkeskolen, og alle mulige andre steder. Altså, i sygehussektoren bruger vi jo stort set ikke en krone ude, vi ved, hvad den går til. Vi ved, hvad det koster at køre en patient fra punkt A på sygehuset til punkt B på sygehuset. Vi ved, hvad det koster at kalde læge ind og operere en blindtarm. Vi ved, hvad det koster, at en sygeplejerske skal medicinere en patient. Vi ved nøjagtigt, hvad det koster. Det ved vi ikke i forsvaret. Vi ved stort set ikke, hvad det koster samlet at have soldaterne i Afghanistan. Vi ved ikke, hvad det koster at have Absalon sejlende. Jeg tror, at forsvaret ved det, men vi som politikere kan ikke få det. Og der er vi bare nødt til at sige, at de tider er forbi for forsvaret. Vi er nødt til at kende de nøjagtige prioriteringer. Vi er nødt til som politikere at tage det ansvar på os og gå ind og prioritere. Så det er de opgaver, vi laver, der står i forsvaret. Se, vi er som sagt medlem af NATO. I NATO er der nogle ting, nogle forpligtelser, vi har. Der bliver tit sagt, at der er et budgetkrav om, at vi skal bruge 2% af vores bruttonationalprodukt til forsvaret. Vi bruger i øjeblikket 1,28, men, og det her vil Venstre og Konservative gå ud og sige til hudløshed, men, for det første er det ikke et krav, men et budgetmål. For det andet, så kan det aldrig være afgørende i NATO, hvor mange penge man bruger på forsvaret. Det, der er afgørende, er, hvad man kan bruge det forsvar til. Og hvis vi tager hovedparten af de europæiske lande i NATO, så kan de ikke sende nær så mange soldater ud, som vi kan. Det, der er afgørende, er, hvad kan man med sit forsvar? Kan man tage nogle soldater og flytte fra A til B, og så lade dem operere? Ja, det kan dansk forsvar. Kan tjekkisk forsvar det? Nej, det kniver. Kan rumænsk forsvar det? Nej, det kniver. Kan bulgarsk forsvar det? Nej, det kniver gevaldigt. Kan Ungarn det? Nej, det kniver gevaldigt. Men de er oppe på 2%. Hvad er så bedst? Ja, vi er ikke i tvivl. Og derfor må det der budgetmål aldrig være det, der er afgørende. Hvis vi ser på de europæiske lande i NATO, så er Danmark langt, langt foran de fleste andre lande. Langt, langt foran. Og det er derfor, når vi har det næste, vi kalder burden sharing. Nogle af de her lande synes, det er fantastisk at være med i NATO. Og puh, det er godt, og vi skal stå sammen. Og vi skal... Når de så kommer til Afghanistan og siger, hvor fanden er jeg soldater henne i Afghanistan? Ja, wow, vi havde ikke lige tid den lørdag, de skulle sendes afsted. Eller tyskerne der op nordpå siger, vi vil godt være med i Afghanistan, bare de ikke skyder med skarpt. Det duer ikke, vel? Så enhver snak om budgetmål, den kan I godt skyde hvidpiner, hvis I bliver mødt med det. Så I glem det. Det er ikke det, der afgør. Og det, der er afgørende i det, det er, at vi siger, hvad er det for nogle behov, NATO har? Ja, hvis man spørger NATO, så beder de ikke om jægerfly. Hvis man spørger NATO, så beder de om det, jeg har skrevet der, nemlig transport, helikopter og lufttankning i øvrigt til jægerfly. Det sidste skal vi ikke, men de to første dele kunne vi godt være med. Så kommer vi kommer med en udvidelse af NATO med, i øjeblikket er det Georgien og Ukraine, der står for. Og I ved, al den konflikt, der har været med Ukraine, med Georgien og Rusland. Og det er svært at sådan finde helt ud af, hvad der er op og ned i den konflikt. Jeg kan bare sige til jer, at Georgien er altså ikke helt uden sådan skyld i, at den konflikt brød ud. Og det har givet nogle hovedbrud i NATO, for NATO har sagt, Georgien og Ukraine, de bliver medlem af NATO. Og det holder vi sådan set ved. Men den tidsplan er udskudt nu. Fordi Georgien gik ud og troede, nu kan vi gøre hvad som helst med Rusland, de andre kommer til hjælp. Men sådan spiller klaveret altså ikke. Så NATO bliver udvidet, men det tager nok lidt tid. Så har jeg skrevet, at EU's samlede budget og forsvarskapaciteter, kunne man sige, er hamrende ineffektivt. Der er ikke ret mange, der ved det. Hvis man lægger Europas forsvar, EU's forsvar sammen, så har vi flere soldater end USA. Flere soldater. 500.000 flere soldater end USA. USA er bare i stand til, hvor vi er i stand til i Europa samlet set at udsende en soldat, så er USA i stand til at udsende 5 soldater. Hvor USA samlet set bruger gennemsnit omkring 300.000 per soldat, ud over løn og alt sådan noget, så bruger vi i EU 100.000 per soldat. Så i virkeligheden er EU samlet forsvar hamrende effektivt, ineffektivt. Der bliver ikke noget EU-forsvar, fordi vi kan simpelthen ikke finde ud af det i EU nu. Jo, det gør der måske om 30 eller 40 år, men vi er ikke i nærheden af det endnu. Og vi kan ikke finde ud af det. Og hvis man sådan spørger rundt omkring i systemet, så siger man, hvordan er EU som forsvars sammenhold og som forsvarskapacitetsenhed? Så siger de, ja, det er en masse skåltaler, men der sker ikke meget i virkeligheden. Nede ved Afrikas Horn, hvor vi har Absalon ned, der kommer nu EU-fartøjer ned med et mandat, der er meget, meget stærkt. De folk, der er dernede, siger, ja, det er meget godt, men lad os nu se, om de tør bruge det, når det kommer til stykket. Fordi der sker tit det med EU, vi er langt bagefter USA. Hvis der skal gøres noget, hvis der skal handles, så er det EU. Eller undskyld, USA, der skal gøre det. Det er ikke EU. Så der er vi langt bagefter. Det problem, vi kommer til at stå overfor i fremtiden, er det, vi kalder fail states. Det er stater, der er så svage, at de ikke har noget retssystem, og ikke har noget politi, og ikke noget militær. Somalia er et meget godt eksempel. Somalia er der, hvor piraterne i øjeblikket sejler ud fra. Man kan ikke kom efter dem, fordi vi ikke har noget. Vi har ikke nogen stat i Somalia, der kan håndtere det. Og det bliver et stigende problem, specielt i Afrika. Og det er en af de områder, vi vil have FN til at lave en meget, meget større indsats. Fordi det her terrororganisationer kan slå sig ned og fuldstændig uanfægtet lave træningslejre og fortsætte deres virksomhed. Så det bliver et helt stort problem. Det er der, vi skal sætte ind. Signal. Ja, næste. Ja, så var jeg næsten færdig. Jeg er lige til tiden, tror jeg så. Godt. Så er det. Ja, det skal ikke give dig ord.
Ja. Jeg har ikke sådan et fint show, som det John har. Men en af de ting, jeg sagde til John, da vi udpegede ham som medlem af Forsvarskommissionen for vores parti, det var, nu skal du huske at spørge efter, hvordan har det egentlig gået med det sidste forlig? Er det nu blevet, som vi blev enige om? Har vi nu fået det, vi skal have? Og så er der en anden ting, der er vigtig også, det er, at nu den der diskussion om kasernerne, hvor skal tingene ligge henne? det har vi haft lige siden muren væltede, at vi skulle have fredsdividenden, og vi skulle kigge på, at kasernerne ikke nødvendigvis behøver at være placeret på samme måde, som de var før. Og derfor har vi jo lukket et hav af kaserner, og vi har flyttet rundt, og vi tog en tur sidste gang, hvor vi også fik resten af Avlerød flyttet op til os. Der var en lang, lang række plusser. Vi mistede ubåden, det var selvfølgelig et minus, men nu er jeg jo så heldig, at jeg ikke bare har været valgt i en kreds, hvor vi har en flodstation, men i hele Nordjylland har vi jo, altså i forhold til, hvad vi har, og hvad andre mener, vi skulle have, så er der et stykke vej, og både John og jeg har været sammen med forsvarsministeren her lige over middag, og hver gang at vi mødes, så siger han, hvis de får mere, så synker I. Altså, I har simpelthen fået alt for meget. Og det mener jeg jo ikke er rimeligt. For det første er vi gode til det. Og dernæst, så nogle af de ting, der skete sidste gang, det var jo, at vi flyttede rundt på mennesker. Og dernæst er der sket det, at forsvaret har tabt rigtig meget kompetence. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, hvad var egentlig beslutningen? Hvad var grundlaget for at flytte hærens materielkommando i Hjørring og lukke det? Det er en af de mest, for mig at se, tåbelige beslutninger, der bliver truffet. Fordi man kan godt lægge nogle generaler sammen og sige, nu skal I sidde et samme sted og lave nogle ting. Altså det, man kiggede på, det var, at vi havde tre materielkommandoer. Kunne vi ikke nøjes med en? Der må være en hel masse olie og noget tvist og noget vandter og nogle ting og sager, som I alle sammen kører sammen til de tre værn, altså hvor det er fælles. Det kan vi godt have en kommando til over. Vi behøver ikke have tre forskellige. Men man kunne jo udmærke at have haft dem ude, og så har man slået ledelsen sammen i København. Det kunne man godt have klaret. Det valgte man ikke at gøre, men valgte at flytte. Og det har haft store menneskelige omkostninger, og jeg tvivler også på, at man har fået helt gevinsten hjem. Men det har man gjort, og nu sidder man i en bygning ude i Ballerup. Og det kunne der siges meget om, men det er jo en beslutning, der er truffet. Så fik vi til gengæld regnskabstjenesten og bygningstjenesten flyttet til Hjørring som en kompensation på det. Og der har vi da også folk, der har sagt, at det var vist ikke rigtigt at gøre det og sådan noget. Men det skal vi nok holde fast i, at det giver de sig ikke til at flytte den anden vej igen. Så det bliver selvfølgelig en diskussion omkring det. Og sådan er det ofte, også når man kigger på det der med mål og midler. Selv folk i et område, der måske ikke er så venligt stemt, men hvis man nedlægger deres kaserne, så kan I tro, at der sker noget, så skal de nok vide af, hvor de kommer fra. Så derfor har vi en lang række ting at kigge på der. Jeg vil sige, at vi havde rigtig stor indflydelse på det sidste forsvarsforlig, og i Socialdemokratiet sagde vi jo, at vi skulle have kigget på det der med værnepligten. Altså bare lige for at sige, uanset hvad der sker med værnepligten, så giver vi os ikke til at stemme om det. Altså fordi det er jo en grundlovsændring, der skal til. Men så gør vi det, som en række andre lande har gjort, det er, at man suspenderer den, og så kan man kigge på det, hvis det er. Men jeg tror ikke, det bliver en folkeafstemning om, vi skal ændre grundloven. Det gør det ikke. Det blev meget tvivlsomt, og hvis det var, man gjorde det, men vi kan suspendere den i en periode. Men det, vi gjorde i stedet for, det var at lave forsvarets dag. Og nu kan jeg jo se på jer, at det er sgu længe siden, I har været på session. Men alle, der kan huske, hvordan det var at være på session, synes, I blev forskrækket noget at stille sig op i en lang række og sådan noget. I dag, der er det helt, helt anderledes. Der er alt, hvad der kan prøve at gå af forskellige folk, de er med stille og rolig afslappet dag, hvor der er spørgeskemaer, der er en madpakke, og der er forskellige ting. Men nok så vigtigt, så sagde vi også, at vi ville have mulighed for, at pigerne kan komme og aftjene deres værnepligt, hvis de vil det. Og det betyder i dag, at der har vi lige stillet kønnen, når det drejer sig om det der. Der er jo kun forsvarspligt for mænd, det er det ikke for kvinder. Men for at lige stille, så har vi altså sagt, at pigerne er velkommen den samme dag. Alle i området, hvor man indkalder til, de får et brev, de kan møde op. Vi har også, jeg deltog i en dag, sådan bare for at se, hvordan det virker. Der havde vi også en færing, der kom. Det er jo sådan, at både i vores rigsfællesskab, der er der ikke været en pligt for færinger og grønlænder, men de kan komme og få lov at være med her, hvis de vil det. Og det synes jeg er positivt. Og så er der en anden ting, der er meget positivt i forhold til, hvordan det var i 70'erne og i sidste 60'erne. Det var jo, at der var mange militærnægtere. Det er jo et begreb, vi stort set ikke har i dag. Og hvis der skulle være nogen, så kunne vi sådan set lige godt sige, så vi er bare fri. Men vi har stadigvæk begrebet, men der er stort set ingen, der vælger at være militærnægter i dag. Og det er jo et positivt billede af dansk forsvar, at vi står med i dag, at de unge mennesker har så positivt et billede af vores samlede forsvar. Så det synes jeg, at vi skal glæde os over. Så der blev lavet et skema sidste gang om, hvor mange mennesker der skulle være på hver enkelt af de forsvarsinstallationer, vi havde her i Nordjylland, altså i hele landet, når vi var færdige. Det der problem i dag, det er det, John han rører ved, det er, at forsvarsøkonomi er meget uigennemsigtig. Om den er lige så slem som IT Factory, det skal jeg lade være usagt. Men det er jo skidt, at vi ikke kan få svar på de spørgsmål, vi stiller. Hvad har Irak-krigen for eksempel kostet? En krig, vi aldrig skulle have deltaget i. Hvad den kostede? Jeg tror, John han har et skønt tal på det. Men nok så vigtigt er det jo, at vi mangler, jeg tror op imod, er det 2.000 mand, vi siger, eller sådan noget i dag, i forhold til det antal mennesker, der skulle være, i forhold til det, vi blev enige om. Og det er altså de mennesker, deres job, det bruger vi, eller de, det bruger vi til at finansiere de krige, vi deltager i. Og det betyder så, at nu hvor Vesteren også kom til stede, vi har jo haft en kamp om her, at statslige arbejdspladser, det har også en værdi ude. Og forsvaret skal også have det, at de har ikke, som så mange andre, centraliseret det hele. Men vi har sagt, at forsvaret også kan deles ud, det kan spredes ud. Det har en overordentlig stor betydning i vores samfund, at vi lægger installationer ude, også i vores yderområder. Og derfor har Bornholm også altid spillet en stor rolle, når vi diskuterer forsvaret. Og det vil det også have i fremtiden. Så jeg vil sige, jeg håber, at John får tallene frem, fordi jeg har mindet ham på det adskillige gange. Vi blev lovet, og man lavede en prale liste over, hvor mange der vil være i Frederikshavn og i Jørgen og i Aalborg og alle de andre forskellige steder, når vi har gennemført det her. Og det er da selvfølgelig noget, de skal mindes om, de gode venstrefolk, konservative og hvem der ellers har en mening om det. Så derfor, det er en selvstændig opgave at se på, hvordan det her er. Der har været talt meget om fejlinvestering, det skal ikke gøre så meget ved, men det er klart, at vi skal kigge på, vi skal blive meget dygtige. Jeg tror faktisk, det hænger lidt sammen med det kompetencetab, vi var inde på før. Når man giver sig til at flytte folk rundt, og vi har også det der tilbage, at vi sender rigtig mange fra Jylland, det er jo godt, til København hver dag, men nogle gange så bliver det jo rasende styrt, og skal hente dem i en taxa og bringe dem til lufthavnen. Og I kan gå over i Københavns Lufthavn og se, så står kørselstjenesten over med sådan et chiklamefarvet skilt, og så samler de alle de gode folk op, der kommer fra Jylland, og sender dem ud og arbejder forskellige steder i København, og så sker det samme, når det bliver fyraften. Det er jo rasende styrt i en teknologisk verden, hvor folk måske lige så godt kunne have siddet i Nordjylland og arbejdet, ikke? Men integrensen stiger jo trods alt i på Sjælland, når der kommer folk derover. Så lidt positivt er det jo med det. Så skal jeg sige, at i forhold til det, vi har snakket om her, altså der er ingen diskussion. Hvis vi skal have et forsvar og bruge 21 milliarder kroner på det, og selv i vores gruppe, hvor man er meget venlig stemt over for forsvaret, der vil vi jo få en diskussion, når vi skal komme og have tal igennem, hvis vi skal have nye fly, at hvor mange daginstitutioner, skoler, og hvorfor skal de ældres madpakke, skal det koste mange penge? Det vil få en helt berettiget diskussion om. Og derfor, hvis vi kun vil bruge vores forsvar på dansk jord, så er det ikke berettiget, vi bruger 21 milliarder på det. Så vores folk skal være berettet og beredte til at blive sendt ud til de missioner, hvor vi synes, at de skal sættes ind. Men så vil jeg også godt sige en anden ting, det er, at det der grundlag, som Irak-krigen blev skabt på, det skal vi have ændret på. Det skal ikke være sådan, at 90 mandater kan sende vores soldater i krig. Fordi noget af det, der er behov for, det er, at de soldater, der er afsted, kan jo ikke gøre ved, at der kun er tre partier, der stemmer for en krig. Men de skal have den størst mulige opbakning, netop når man kan risikere og skal betale den højeste pris. Så skal vi have ændret, og det taler vi faktisk lidt om, at ændre vores grundlov, så vi siger, at 2/3 skal der til af folketingsmedlemmer for at sende folk i krig. Og jeg synes, det vil være rettigt at gå ud og tage den diskussion også, når vi taler om, hvad vi skal bruge vores forsvar til. Vores unge mennesker kan miste livet. Forældrene kan miste deres børn osv. At det ikke bare er lige sådan en pussyhed, der gør, om man skal deltage i en krig. Og så er det helt tosset også, når alle sammen har travlt med at sige, at det var det forkerte grundlag, og der var ingen berettigelse for Irak-krigen. Så det er altså noget, vi kigger på også. Hvad vil vi bruge vores forsvar til? Og det kan man regne med, at folk skal være parat til at blive sendt ud, for ellers så har det ingen berettigelse. Så er der en hel masse andre ting i forbindelse med vores forsvar, som vi skal bruge. I fredstid skal vi jo bruge det til olie, forurening, overvågning, den slags ting. Det er en selvstændig opgave. Og hvis vi bare kigger på, og det er vi jo glade for i Frederikshavn, men vi har jo også, det er også pump og pragt. Det er jo også vores kongehus. Og når vi taler om, at det koster så mange penge, hvor meget er det, regeringen lige bruger de der flyvemaskiner, vi har? Det skal jo med i det samlede billede, ikke? Og det kunne man jo godt sige, hvis ikke man havde det, så skulle man altså ud og afholde nogle andre udgifter. Både til det ene og det andet og det tredje. Og det er vores isbrødre og sådan noget, som vi kommer ind på også. Nu er det flere år siden, der har været is på vandet. Det er ikke været stift, som vi siger. Og så klart, så får folk tanker om, kan vi ikke udlicitere det? Kan vi ikke sælge vores isbrødre og sådan noget? Og så har vi vores miljøskib. Og jeg nævner det kun fordi, at jeg ved, at avisen også er til stede. De har jo skrevet meget om alle de breve, som Venstre har sendt på deres generalforsamling, sendt til forsvarsministeren. Og jeg kom til at tænke på, om jeg ikke havde passet mit arbejde ordentligt i kredsen. Så jeg kaldte Søren Gade ned i salen og spurgte efter, hvordan det kunne være, at han har smølet med. Og når nu det lå en rapport, der fortalte om, hvor godt det var at sende de to skibe til Frederikshavn der. Og det blev Søren Gade lidt pikeret over, at det var der ingen grund til, for det lå der faktisk en arbejdsgruppe, der sagde, at det skulle være sådan, og han manglede bare lige forkald på John, så han kunne sætte sit stempel på det, og nu kan I så høre bagefter, hvordan det er gået i den der spørgsmål-svar-runde. Men han påstår, at han ikke har fået noget brev fra Venstre i Frederikshavn-kredsen. Hverken i Skagen eller Frederikshavn. Og jeg har så spurgt andre, og de siger så, Carsten Nolborg, som er Venstres ordfører, han siger så, at han har fået brev fra dem. Og han har svaret dem på den måde, at når vi, eller de argumenterede med, at der var for langt fra Korsør, København herop til, så ville han bare lige gøre opmærksom på, at det var lige så langt den anden vej. Så det var det, han synes om det. Men jeg tror nu, at vi er i stand til at kan meddele på et bestemt tidspunkt, at tingene bliver anderledes, og vi får de miljøskib. Fordi vi skal jo lave hele vores beredskab, og vores indsats, den skal vi jo lave risikobaseret. Og når der ikke er nogen trusler på Danmark uden for vores dør, så skal vi jo kigge på, hvordan vi skal bruge vores forsvar fornuftigt. Ellers så kan vi heller ikke forsvare, at vi skal bruge så mange penge. Så den idé, der er kommet med, eller måske har, at vi kan leve til for længe F-16 flyene, og så kigge lidt på, hvordan det skal være, det kunne jeg godt købe. Fordi vi er faktisk i en situation. Vi har været over at se fabrikken derovre. De laver jo stadigvæk F-16 fly, helt nye. Og vores F-16 fly er de mest opdaterede i verden, med den nyeste teknologi, så man kan blive fri af det der Blue Force, så man ikke skyder på vældig styrke og den slags ting der. Så vi har gjort rigtig meget for at sørge for, at vores enheder har det bedste materiel. Og det er altid, inden at vi trykker på knappen og sender folk afsted, så har vi spurgt til, er vi nu sikre på, at de soldater, vi sender afsted, har den bedste sikkerhed, det bedste materiel, så de kan tage vare på sig selv og beskytte sig selv? Og hvis svaret er ja, vi får fyldestgørende svar, så siger vi ja. Men det er regel nummer et, når vi sender danske soldater afsted. Det er, om de har isenkram, de skal bruge. Og hvis ikke vi kan garantere dem det, så skal vi ikke sende dem afsted. Og det er sådan nogle ting, der ligger helt fundamentalt for os. Men i øvrigt så siger erfaringen jo, at vi har høstet gode erfaringer, først og fremmest i Jugoslavien, Kosovo, og gået ind, og vi skal også være meget bedre til den der humanitære indsats. Det skal forsvaret også kan gøre. De skal tænke i de baner også. Hvordan hjælper vi landet på fod igen? Hvordan sørger vi for, at de begynder at få nogle ting at opstå? Det er for eksempel helt banalt at tilså markerne, så de har noget høst senere. Alle den slags ting der, det skal vi tænke ind i vores rammer. Det er det, de danske soldater har været skide gode til. Så det kan vi være stolte af, og det vil vi gerne bruge penge på. Vi vil også argumentere for, at vi skal have et forsvar, som vi kan være bekendt i fremtiden. Og det tror jeg, vi kan få igennem. Men det var bare lige mine punkter, for John, han har redegjort udmærket for vores synspunkter om, hvor dansk forsvar er henne. Så tak for nu.
Og her kommer så ordstyreren, forhenværende kommandørkaptajn Axel Fiedler, ind.
Forfærdeligt at så høre fra politisk hold, at I ikke kan få svar på spørgsmål om, hvad koster den ting. Fordi det burde jo i virkeligheden bare være et spørgsmål og et tryk på en knap, og så kom tallet. Men så er man altså ikke kommet så langt. Derfor synes jeg også, det er vigtigt, når man taler om Forsvarskommissionen, og forsvarsforlig, at man hele tiden går tilbage og ser på, hvad er det egentlig, vi står på. Og vi står jo i virkeligheden på et tidligere forlig, der 4-5 år tilbage, og som forberedelse til det her møde, så var jeg jo også inde på nettet, for lige at se, hvad var det egentlig, at der stod i det tidligere forlig. Og hvis jeg må have lov til at læse en ting op, som også skal ses i relation til noget af det, John han har fremført, så står der her med det forsvarsforlig, som nu er i fuld gang, at tilpasningerne medfører, at den nuværende balance mellem stabs- og støttestrukturen og de operative kapaciteter ændres markant til fordel for de operative kapaciteter. Og med det, som du har sagt, der er det jo ikke det billede, der tegner sig. Det er jo tværtimod et helt andet billede. Og så kan man jo godt ligesom synes, og så kan det jo være, at den der basis eller struktur, som vi står på, at den er måske ikke helt rigtig. Kom vi i virkeligheden i løbet af de her år slet ikke op på det, som man lovede dengang, formedels de 19 milliarder kroner om året. Med disse ord, så tror jeg, at vi skal have en kop kaffe, og så har I tid til nu at tænke nogle rigtig gode, marv gennemborende spørgsmål igennem til både John og Bjarne. Tak skal I have.